Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Este vineri 19 iulie, la microfon sunt Marin Turea și Diana Răileanu.
Cei care vă invită să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Din câte se pare, vom avea astăzi o zi cu mult soare, norii vor apărea și ei pe cer, dar asta mai degrabă în weekend.
Temperaturi în jur de 25-27 de grade Celsius ne vor lăsa să ne încheiem săptămâna de lucru în niște condiții de relativ confort termic.
Dacă e să credem datelor statistice, tinerii reprezintă aproape 30% din totalul șomerilor înregistrați în Republica Moldova, iar 8 din 10 dintre tineri consideră că dreptul la muncă le este încălcat sau respectat doar parțial. Aceleași statistici sugerează că tinerii de la sate ar fi mai defavorizați în găsirea unei slujbe, spre deosebire de semenilor de la oraș.
Muncă decentă pentru tineri este un proiect lansat de Asociația Făclia din Ungheni, care și-a propus să instruiască tinerii din regiune cum să-și găsească un loc de muncă și mai ales cum să-și apere drepturile când acestea sunt încălcate. Mai multe aflăm peste câteva minute de la președinta asociației, Angela Ciocârlan.
În partea a doua emisiunii vă invităm să ascultați pe Iulian Ciocan, care în rubrica Realitatea cu amănuntul ne va vorbi despre omul cu gușa plină, specie reală care populează deșertul tranziției moldovenești.
Traian Ungureanu, în jurnalul său de corespondență, va referi la limbajul oficialilor, tot mai departe de oamenii simpli și tot în partea a doua emisiunii, revista presiei moldovenești de vineri.
La început însă vă prezentăm știrile Europei Libere cu Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Evgeniu Șevciuc sugerează că și-ar dori o întrevedere cu Iurie Leancă. Puterile occidentale au criticat condamnarea lui Alexei Navalny la închisoare în Rusia. Intervievații într-un sondaj sociologic global cred că China va fi sau este deja principala supraputere. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Liderul transnistrian Evgeniu Șevciuc a sugerat într-un interviu cu postul TV7 că ar dori să se întâlnească cu premierul Iurie Leancă, dar a spus că nu mai are același contact cu liderii politici moldoveni după criza politică de la Chișinău de anul acesta. În interviul difuzat joi seara de televiziunea de la Chișinău, Șevciuc mai spune că înțelege că orice guvernare nouă are nevoie de o anumită perioadă de timp. Contactele personale sunt importante pentru găsirea unor soluții, a mai spus Șevciuc. O asemenea întrevedere este așteptată și de șefa misiunii OSCE la Chișinău, Jennifer Brush. Diplomata americană a declarat într-un interviu Europei Libere că o asemenea întrevedere ar fi foarte importantă pentru diminuarea tensiunilor. Chișinăul spune că adoptarea legii transnistrene privind frontiera de stat, ca reacție la intenția de a instala puncte de control migrațional pe Nistru, îi se pare exagerată. Țările occidentale au criticat condamnarea unui lider al opoziției ruse, Alexei Navalny, la 5 ani de închisoare pentru delapidări, într-un dosar pe care acesta îl consideră motivat politic. La Washington, Casa Albă a spus că sentința face parte dintr-o tendință deranjantă a acțiunilor guvernului pentru suprimarea societății civile în Rusia. Uniunea Europeană a spus, prin șefa politicii sale externe și de securitate, Catherine Ashton, că verdictul care a survenit la o zi după ce Navalny a fost înregistrat drept candidat la primăria Moscovei ridică întrebări despre supremația legii în Rusia. Bloggerul anticorupție a fost găsit vinovat de o judecătorie de la Kirov joi pentru furtul unei jumătăți de milion de dolari de la o firmă de cherestea în 2009, pe când era consilierul guvernatorului local. Știrea a declanșat proteste la Moscova, Sankt Petersburg și alte orașe, soldate cu sute de arestări, inclusiv 170 în capitala rusă. La Kiev, forțele de ordine au dispersat joi un protest față de mersul anchetei în cazul violării unei femei luna trecută, de care sunt bănuiți doi polițiști. Presa ucraineană relatează că în jur de 10 protestatari au fost arestați astăzi în zori, după ce au refuzat să abandoneze corturile instalate într-o piață din capitala ucraineană, în urma unui protest autorizat. Sute de oameni au protestat luna aceasta la Vradivka, la 300 de kilometri sud de Kiev, după ce o femeie de 29 de ani, găsită în stare gravă, a spus că a fost bătută și violată de doi polițiști. De atunci au fost destituiți procurorul regional și șefii poliției regionale și locale. În Egipt, Partidul Islamist Frăția Musulmană planifică pentru astăzi ample proteste la Cairo și alte orașe pentru a cere restabilirea președintelui Mohamed Morsi. Președintele interimar, Adli Mansur, a spus înaintea așteptatelor proteste că Egiptul traversează o perioadă decisivă în istoria sa. Mohamed Morsi, primul președinte ales democratic în Egipt, a fost înlăturat de la putere de către armată la 3 iulie, la un an de mandat, după ample proteste la care a fost acuzat de sprijinirea islamiștilor. O cercetare sociologică globală arată că China este văzută drept țara care va înlocui sau a înlocuit deja Statele Unite ca principală supraputere, dar imaginea Washingtonului în lume rămâne mai pozitivă decât cea a Beijingului. Sondajul a fost efectuat de Centrul de Cercetare Pew din Statele Unite în 39 de țări ale lumii în lunile martie-mai și a cuprins 40.000 de intervievați.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții. Pe scurt, știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi de pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Marin Turea și Diana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm astăzi despre șansele, dar și piedicele pe care le întâmpină tinerii, în special cei de la sate, atunci când vor să-și găsească un loc de muncă.
Pentru a sprijini Asociația pentru Copii și Tineret Făclia din Ungheni a lansat proiectul Muncă Decentă pentru Tineri. Detalii aflăm de la președinta asociației, Angela Ciocârlan, coordonatoarea locală a proiectului și invitata noastră din această dimineață. Doamna Ciocârlan, bună dimineața!
Bună dimineața, bună dimineața tuturor celor care ne ascultă și vreau cu mare drag să răspund la întrebările dumneavoastră.
Bună dimineața și mulțumim mult pentru deschiderea dumneavoastră. Doamnă Ciocârlan, la începutul acestei emisiuni citam din statisticile oficiale, care, din punctul meu de vedere, par îngrijorătoare, și anume că tinerii reprezintă aproape 30% din totalul șomerilor înregistrați în Republica Moldova. Din câte înțeleg, asociația pe care o conduceți de mai mulți ani încearcă să influențeze spre pozitiv aceste cifre prin proiecte de susținere a tinerilor, în special a celor din zonele rurale. Deci sunteți cea mai indicată să ne spuneți cu ce probleme se confruntă tinerii atunci când își caută un loc de muncă.
Dacă să pornim de la provocările și la problemele pe care le întâmpină tinerii din mediul rural atunci când își caută un loc de muncă, am cercetat, am aflat de la ei înseși că de fapt nu-și cunosc pe deplin drepturile atunci când e vorba de angajarea în câmpul muncii. De asemenea, ei confirmă că le sunt încălcate drepturile, că sunt discriminați pe piața muncii, pe de o parte. Pe de altă parte, tinerii sunt totuși predispuși riscului de a fi șomeri și, în același timp, tinerii sunt slab motivați ca să participe. Puțin cunosc atunci când e vorba de componenta asocierii, fie că în sindicat, fie că într-o organizație neguvernamentală. Iată, de fapt, pornind de la aceste probleme, am pornit și am lansat în Ungheni un proiect mare care va avea durata de 2 ani, care de fapt va contribui la îmbunătățirea situației sociale, economice a tinerilor și a societății civile din Republica Moldova.
Da, dumneavoastră, da, unde vedeți motivele unei asemenea situații?
Motivele situației sunt diverse, dar dacă să punctăm câteva, este vorba atunci când tânărul merge la angajare, nu cunoaște ce înseamnă pe deplin cum să semneze un contract de muncă, cum să-și promoveze competențele pe care le are, de fapt să le pună în fața angajatorului. De asemenea, mai puțin știa negocia fișa de post sau ceea ce ține de condițiile de muncă, securitatea la locul de muncă. Uite, acestea de fapt au fost motivele de atunci când ne-am pornit să scriem acest proiect, să-l propunem delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și doar în strânsă colaborare cu partenerii pe care îi avem. E vorba de Confederația Națională a Sindicatelor, pe care i-am invitat să fie parteneri direct în acest proiect, și o organizație mare din Olanda, SINV Internațional, care de asemenea sunt parteneri în acest proiect.
Eu aș vrea să vă întreb, cât de mare este diferența dintre mediul urban și cel rural în privința angajării tinerilor?
Aveți dreptate, există diferențe doar atunci când e vorba de pregătirea lor și de încrederea în forțele proprii, aș zice. Un tânăr din mediul rural, acel, să ne focusăm, de exemplu, pe acel tânăr care nu are studii superioare, un tânăr care a absolvit fie că o școală profesională, fie că liceul. mai puțin este încrezut în forțele proprii atunci când își caută un loc de muncă. Există încă teama, există încă, nu știu, zicem noi când vedem discuțiile sau când discutăm cu ei că salariul este foarte mic și tinerii din mediul rural sunt mai predispuși plecărilor peste hotare, sunt mai predispuși să meargă la lucru, așa numitul, la negru, cu ziua sau altceva.
Iată, deci o muncă necalificată.
O muncă necalificată. Pe când tinerii, zic eu, din Chișinău, au mai multe oportunități. Au mai multe locuri de muncă, au mai multă varietate de a-și alege. Pe când cei de la țară, un pic mai există acele rezerve și încredere în forțele proprii.
Dar spuneți dumneavoastră că mulți preferă să plece peste hotare. Pe de altă parte, angajatorii, inclusiv cei din localitățile rurale, se plâng că nu pot lucra la capacitate maximă pentru că nu au muncitori calificați. Iar tinerii, adevărat, nu merg să lucreze atâta timp cât nu pot spera la un câștig suficient din punctul lor de vedere. Dumneavoastră, ce ieșire vedeți din această situație?
Aveți mare dreptate când spuneți că așteptările angajatorului sunt mari și cu adevărat așteaptă competențe din partea tinerilor. Pot să zic că există această discrepanță și atunci când vorbim de creșterea de competențelor, avem mult de lucru la acest capitol, ca tinerii să-și pună în valoare ceea ce au învățat, ceea ce pot, ca angajatorul cu adevărat să înțeleagă că el este o valoare. Uitați, acest proiect chiar de fapt își propune prin activitățile sale, pornind de la o cercetare pe care vrem să le o aducem pe masa angajatorului atunci când e vorba de valoare adăugată pe care o pot aduce tinerii companiei sale, nu știu, activității pe care o dezvoltă. Această cercetare va demonstra și va convinge, va încerca să-i convingă pe angajatori că tinerii pot. Doar trebuie să le ofere șansa, să nu pună pe primul plan că nu au experiență, să le dea o posibilitate ca ei să manifeste. Sunt sigură că am întâlnit, o spun cu toată certitudinea, sunt tineri în Republica Moldova foarte bine pregătiți în diferite domenii. Doar încă există stereotipurile că angajatori un pic au rezervie și prea tânăr, mai acumulează experiență și multe alte de acest gen. Nu știu, prin trainingurile pe care le propunem, noi pe de o parte vom lucra în acest proiect cu actorii socioeconomici, mă refer la toți cei din organizațiile neguvernamentale, cu cei din sindicate, cu patronatele și nu în ultimul rând cu autoritățile publice locale. Îi vom încuraja și în continuare să promoveze drepturile, dar pe de altă parte cu tinerii, să-și crească competențele.
Dar în ce localități veți realiza acest proiect? Ce regiuni veți cuprinde?
Proiectul, de fapt, este focusat pe 4 regiuni ale Republicii Moldova. La Ungheni, Asociația Obștească Făclia deja implementează proiecte în domeniul angajării timp de 4 ani, lucrând de asemenea cu organizația din Olanda, despre care vă spuneam, CINVI Internațional. Iar proiectul acesta își propune 4 regiuni. Ne-am gândit că avem suficientă experiență, putem să împărtășim începând cu raioanele vecine, zic Fălești și Călăraș, și ne-am propus și un oficiu antenă la Căușeni. De ce la Căușeni? Deoarece dorim cumva ecoul acestor, nu știu, obiective majore pe care le avem să fie auzite și de tinerii din Bender, din Tiraspol. De ce nu să participe și ei la activitățile noastre? Vom crea o rețea a tinerilor care vor promova drepturile socioeconomice. Eu îl văd ca un clopoțel pe toată țara noastră care vor zice respectați drepturile tinerilor atunci când este vorba de angajarea lor.
Și spre final, doamnă Ciocărlan, dacă să presupunem că un tânăr se pomenește în situația în care drepturile îi sunt încălcate, dumneavoastră ce i-ați sugera să facă?
Uitați, chiar iarăși prin acest proiect ne-am propus și avem un site activ, aș zice, www.muncadecentă.md. Acolo avem mai multe opțiuni pentru tineri, pentru oricine care atunci când îi sunt încălcate drepturile. De exemplu, avem o ferestruică, zic eu așa, unde aș putea un tânăr să-și scrie atunci când i-a fost încălcat drepturile. Avem consilii consultative a proiectelor în fiecare regiune din acestea în care lucrăm și avem și un consiliu național al proiectului, unde ar putea să-și spună acea problemă pe care o are, iar noi, în dependență de competența de care o avem, vom direcționa acest tânăr concret să primească răspuns la acea problemă pe care a întâmpinat-o atunci când a fost angajat sau eliberat sau a întâmpinat o problemă.
Doamna Ciocurlan, mult succes și la sigur ne vom mai reauzi și vom continua subiectul. Doamnelor și domnilor, am discutat cu Angela Ciocărlan, președinta Asociației pentru Copii și Tineret Făclia din Ungheni.
Este ora 7:15. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Marin Durea și Diana Răileanu, în partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu Amănuntul și Revista Presei. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere, revine Alexandru Eftode.
Liderul transnistrian Evgeniu Șefciuc a sugerat într-un interviu cu postul TV7 că ar dori să se întâlnească cu premierul Iurie Leancă, dar a spus că nu mai are același contact cu liderii politici moldoveni după criza politică de la Chișinău de anul acesta. O asemenea întrevedere este așteptată și de șefa misiunii OSCE la Chișinău, Jennifer Brush, care a declarat Europei Libere că ar fi foarte importantă pentru diminuarea tensiunilor. Țările occidentale au criticat condamnarea unui lider al opoziției ruse, Alexei Navalny, la 5 ani de închisoare pentru delapidări, într-un dosar pe care acesta îl consideră motivat politic. Condamnarea lui Navalny de către o judecătorie de la Kirov, la o zi după ce a fost înregistrat drept candidat la primăria Moscovei, a declanșat proteste la Moscova, Sankt Petersburg și alte orașe. Sute de oameni au fost reținuți de poliție, inclusiv 170 în capitala rusă. La Kiev, forțele de ordine au dispersat un protest față de mersul anchetei în cazul violării unei femei luna trecută, de care sunt bănuiți doi polițiști. Presa ucraineană relatează că în jur de 10 protestatari au fost arestați astăzi în zori, după ce au refuzat să abandoneze corturile instalate într-o piață din capitala Ucrainei. În Egipt, Partidul Islamist Frăția Musulmană planifică astăzi ample proteste la Cairo și alte orașe pentru a cere restabilirea președintelui Mohamed Morsi, înlăturat de la putere de armată la 3 iulie după un an de mandat. Președintele interimar, Adli Mansur, a spus înaintea așteptatelor proteste că guvernul său de tranziție este hotărât să restabilească securitatea și stabilitatea și că nu se va lăsa speriat sau terorizat. O cercetare sociologică globală arată că China este văzută drept țara care va înlocui sau a înlocuit deja Statele Unite ca principală supraputere. Sondajul a fost realizat în 39 de țări ale lumii și a cuprins 40.000 de intervievați.
Doamnelor și mulțumim Alexandru, doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Este ora 7:17, aproape 18, să vedem ce scrie presa de astăzi. Timpul preia un articol din Ziarul Financiar. Cât ar câștiga România dacă s-ar uni cu Republica Moldova, se întreabă autorii acestuia. Tot ei răspund prin cifre. România ar avea un PIB mai mare cu 5,5 miliarde euro, exporturi mai mari cu 2,5 miliarde și aproape 24 de milioane de locuitori. În același timp, PIB-ul per capita al noii, între ghilimele, României, ar scădea la 5,7 mii euro, având în vedere faptul că PIB-ul per capita al României a fost în 2012 de aproximativ 6,7 mii euro, în vreme ce al Republicii Moldova de doar 1.500 de euro. Lacurile din Chișinău, poluate de bacterii, mai scrie Timpul, care adaugă, oamenii nu se tem însă de microbi, ci de câinii care se scaldă în aceste lacuri. Din Adevărul aflăm că ministrul sănătății și șeful Companiei Naționale de Asigurări în Medicină sunt în vizorul Comisiei Naționale de Integritate din cauza unui posibil conflict de interese după ce oficialii au aprobat noua listă a medicamentelor compensate. Citind articolul, aflați de ce au apărut asemenea suspiciuni, dar și care este reacția demnitarilor la acuzațiile care li se aduc. Ce funcții poate ocupa Traian Băsescu în Moldova este titlul unui articol din Adevărul, care examinează opțiunile unei cariere politice în Republica Moldova a președintelui României, o idee sugerată mai în glumă, mai în serios, de către Dorin Chirtoacă. Astfel, Constituția îi interzice domnului Băsescu să devină președinte în stânga Prutului până în alta, dar nu îl oprește să fie parlamentar, primar sau consilier, cu o singură condiție însă, să obțină cetățenia moldovenească. Ideea pare să nu-i displacă domnului Băsescu, care este extrem de popular la Chișinău, demonstrat și de ultima baie de mulțime avut aici, de unde cu greu pare să fi fost desprins de către gărzile de corp. Lucru confirmat și de către Petru Bogat, un editorial său de astăzi din Jurnal de Chișinău. Citez, în urma dialogului informal, Traian Băsescu a obținut o informație verificabilă și sigură care întrece tot ce i s-ar fi putut lui comunica la Chișinău pe cale oficială, el s-a convins că societatea civilă din Republica Moldova este eminamente unionistă. Citat închis.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Nu-i vorbă, niște rămășițe ale bunului simț și ale solidarității mai pot fi încă găsite în deșertul tranziției moldovenești. Dar trendul dominant e altul. Să-ți umpli gușa până la refuz, să te atașezi de bunurile acumulate într-atât, încât să nu mai întrezărești mare lucru dincolo de ele. Societatea e dezagregată, e de fapt un soi de junglă. Sloganurile care proclamă solidaritatea și făurirea în comun sunt un balon de săpun. Omul preocupat de propria gușă știe bine că se poate salva numai adunând metodic bani. Zi și noapte el se gândește la facerea banilor, încearcă să găsească noi metode de a-și lărgi bunăstarea. Atunci când se întâlnește cu prietenii și rudele, discuțiile se centrează cu precădere pe lucrurile palpabile, folositoare. Se discută despre salarii bune, despre cum e să cumperi mai avantajos un automobil. Se dea până impresiile căpătate în tot soiul de călătorii prin locuri mai mult sau mai puțin exotice. Se vorbește mult despre hainele cumpărate în aceste călătorii de neuitat, despre trimiterea copiilor la studii în străinătate. Mare e satisfacția atunci când progenitura ta ajunge într-o universitate mai prestigioasă decât a cumătrului. Se discută despre viața adevărată, cea care nu e posibilă fără bani, fără bunăstare. Că doar nu o să vorbească niște oameni serioși despre fleacuri literare sau filozofice. Acestea sunt apanajul rataților și proștilor. În junglă, competiția ia forme specifice. Nu contează cum îți umpli gușa, important e să fie plină, să ai de toate. Atunci ești cu adevărat om, important e să fii pătruns de sentimentul că ești în rând cu învingătorii. Dar ce plăcere ți se strecoară în suflet atunci când vezi că a ta căsuță e mai impozantă decât cea a vecinului. Să moară capra vecinului, nimic nu te leagă de acest personaj. Asta altundeva, peste mări și țări, oamenii formează o comunitate. Aici însă e o simplă îngrămădire de indivizi. De aceea, când presa difuzează o nouă știre despre suferința sau falimentul unui compatriot, tu îți ciulești urechile nu din compasiune, ci pentru ca să simți plăcerea că alții o duc mai greu decât tine, omul cu gușa plină. Nu-i vorbă, niște rămășițe ale bune.
Urmează jurnalul de corespondent de Traian Ungureanu.
De curând, ministrul britanic al învățământului a făcut ceva nemai auzit. A trimis o circulară în care cere funcționarilor ministerului să scrie în englezește. Adică să scrie în așa fel încât să fie înțeleși de orice cetățean englez. De pildă, de mama sau de bunica funcționarului, a precizat ministrul. Nimeni nu poate spune că ministrul și-a irosit timpul. Documentele oficiale sunt scrise aproape întotdeauna într-o limbă care folosește cuvinte englezești, dar nu poate fi înțeleasă în afara ministerului. Boala e răspândită în mai toată lumea. Deși documentele oficiale conțin decizii concrete, de pildă o aprobare de construcție a unei școli, nimeni nu poate spune că înțelege exact asta din documentul cu pricina. De regulă, aprobarea e descrisă într-un document mult mai lung decât ar fi normal și nu are legătură cu cuvintele cheie. Aprobare, construcție, școală. Documentul spune, de pildă, că a fost aprobată pozitiv o inițiativă de îmbogățire a seturilor locative ale sistemului de educație în zona X. Dar aceste formule au nevoie de un specialist în decodare. Omul de rând e depășit. Mult mai grave sunt documentele care conțin texte importante de legi. Campania foarte la modă de publicare spre folos public a documentelor oficiale e, de fapt, inutilă. Degeaba publici documente scrise într-o limbă necunoscută lumii din afară. Ministrul britanic a avut o idee bună. Șansele de reușită sunt însă mici. O armată de funcționari și politicieni stă împotrivă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Condamnarea bloggerului și liderului opoziției ruse, Alexei Navalny, ieri de către un tribunal din Kirov la 5 ani de închisoare într-un lagăr de muncă forțată, a provocat reacția critică imediată a ambasadorului american la Moscova, Mike McFaul, a coordonatoarei politicii externe a Uniunii Europene și a mai multor ruși pe rețelele de socializare. Mesajul lor este simplu, a fost un proces politic care ridică mari semne de întrebare în legătură cu domnia legii în Rusia, lui Vladimir Putin. Relatările corespondenților Europei Libere sunt rezumate de Oana Serafim.
Суд приговорил Навального Алексея Анатольевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33.
Curtea îl găsește pe Alexei Anatolievich Navalny vinovat în baza articolelor 33 și 160 din Codul Penal rusesc din 7 martie 2011 și îl condamnă la 5 ani de închisoare fără a impune după ispășirea acestei pedepse alte restricții ale libertății și la plata unei amenzi de 500.000 de ruble către stat. Pedepsa cu închisoarea va fi executată într-o colonie penitenciară cu grad general de securitate. Avocații bloggerului au anunțat imediat că vor face recurs, iar gardienii i-au pus cătușele și l-au luat în arest. În ultimul mesaj Twitter, trimis celor câteva sute de mii de susținători, Navalny a scris: "E ok, încercați să nu mă uitați și mai ales să nu fiți leneși. Sub piatra stătută apa nu curge." Avocații lui Navalny urmează acum să ceară apelul în 10 zile, la instanța superioară locală. Aceasta trebuie să anunțe dacă îl acceptă în decurs de 30 de zile. Decizia instanței superioare locale poate fi contestată la Curtea Supremă, a cărei decizie este finală. Dacă Curtea Supremă respinge cazul, atunci decizia instanței inferioare locale rămâne cea valabilă. Dacă instanțele rusești nu-i fac dreptate, atunci cazul poate fi adus în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului de la Strasburg. Navalny mai are însă alte trei procese care ar putea fi puse pe rol, scrie corespondentul Europei Libere Robert Carlson. Unul este în legătură cu o campanie de publicitate pe care a condus-o Navalny și care ar fi fraudat Uniunea Forțelor de Dreapta cu aproximativ 3 milioane de dolari în 2007. O altă plângere este despre compania poștală deținută de Navalny și de fratele său și care ar fi adus pagube firmei de produse cosmetice Yves Rocher, iar a treia plângere este că ar fi încercat să privatizeze în mod ilegal distileria Urzum din regiunea Kirov. Expertul rus în chestiuni legate de alegeri, Leonid Kirchenko, a declarat serviciului rusesc al postului nostru de radio că proaspătul candidat la primăria Moscovei își poate continua activitatea politică. Este un candidat oficial, așa că poate candida. Echipa sa electorală poate lucra în continuare și asta a spus-o chiar Comisia Electorală pe baza legislației. Echipa sa electorală crede însă că aceasta nu s-ar putea numi campanie electorală, atâta timp cât candidatul nu se poate întâlni cu alegătorii, iar presupunând că ar câștiga alegerile, nu și-ar putea exercita mandatul. Dar bloggerul a spus că își va continua activitatea dezvăluind mai departe corupția din Rusia, ceea ce a declarat și soția sa după aflarea verdictului. Toată familia noastră l-a susținut și vom face asta în continuare. Dacă cineva speră că investigațiile lui Alexei se vor opri, se înșală. Fundația sa anticorupție își va continua activitatea. Ca reacție imediată pe Twitter la verdictul împotriva lui Alexei Navalny, ambasadorul Statelor Unite la Moscova, Michael McFaul, a scris că Statele Unite sunt profund dezamăgite de condamnarea lui Navalny, care pare să fie avut o motivație politică. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a dat un comunicat în care își exprimă și ea îngrijorarea față de domnia legii în Rusia, pentru că acuzațiile aduse lui Navalny nu ar fi fost dovedite de probele din timpul procesului. Reacții critice au venit și din partea organizațiilor care apără drepturile omului, precum Amnesty International, Biroul de la Moscova și Memorial. Și reacții imediate au venit și din partea celor adunați în fața tribunalului.
Svoboda Alexeiu Navalnyu! Svoboda Alexeiu
Navalnyu! Libertate pentru Navalny și rușine fasciștilor, scandau ei.
Corelatarea semnată de Oana Serafim, ne apropiem de finalul acestei emisiuni, este 7 și aproape 30 de minute. Vă reamintim că astăzi vom avea parte de o zi cu mult soare, norii vor apărea și ei pe cer, dar asta mai degrabă în weekend. Temperaturile în jur de 25-27 de grade Celsius ne vor lăsa să ne încheiem săptămâna de lucru în niște condiții de relativ confort.
Ne despărțim acum, dar vă amintim că diseară la ora 19 Europa Liberă difuzează Moldova la ora 7, ediție serală, după care vă așteaptă și la 21 cu sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Dana Răilanu și Marin Tura vă mulțumesc pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Liberă.